Yeah. Крам тау рэп толқыны, Killjoy мұнда, Sound Music Flavor, Дарадо, саған сый, табылды. Көп болмады Дарадоның жолдызы, Түрдіңше кезеңге дейін жатқырап, Қазақ рэптің астанасына тіл тегізеді, Айқа мені бір өлеңді ақырат, Сені шақырам, Emotional hurt деп жамырама, Бәрі бір сенің аттың шыққан жоқ, Дарадо бұл батылдың туындай жалбыраған. 2002 жылы қазақ рэпті жамағаттық жаққау бастаған. Сенде қызу кетерлерің бұл өнері көрелмау себептен жабылып тілді ластаған. Қазағын бөлініп түбінде қос болмай бірі менен қасқырдай қас қалған. Енді осы жылға дейін байқасаң қазақ рэпте кілең сенде қалған сука тасталған. Мен білетін ұмсы күнда емес, назарыма төссең өнерің қолда емес. Дімсетсіз өнерің жоқ Дарадо, қазақ рэпті осы жолы доғар кеңес. Қазақпын намышы өзімнің тілімді өнерімде түкте қорламай. Адасқан сөйде дей Дарадо өзінің аудиториясын бұл батылда жүр сука табылмай. Танылу амалдарын айтқан сөйшіні керек сол тректің мәні дегене жалпы. Үшін көтесатын Дарадоның көзіле естігенде бұл өлеңді тер шапты батысқа шаптырдың несіне. Тыныш болған менің намысымды тасыптың, бұл өнерге жүлесің қосылмау себептен оңтүстіктің қазақ рэпін сұқа састың. Сыға тартып Дарадоның төртінші кезеңде тігілмейтін бөлшектерге дейін жыртам. Батысқа жазған тақпақынды естігенде менің ішіме кәдімгідей жыр толған. Тырыспай қой ұрығыс адамның батыс рэп деген таудан аспа. Сөз қорымнан мәтін құрып ұйқаста түбірем сенің өретінің өшірімен тек баста. Дарадо жоламанды типа жер қылдың, бірақ мына өзіңнен қолыңнан негелі тақтөбеге мүлдіменді тіл тегізбе. Әйтпесе таразыңды салмағымен басып керем. Сөздерім салмақ мақтай сенің жыл бойы бүкіл жиғаныңнан мұндағы басым демек. Осы кезіңдегі суицид себепкері мен болсам Дарадоның құлыптасын сеп берем.
Yeah, Killjoy, some music flavor.
Міне саған грайм стилі, Хромтол Killjoy-дың дайынсы. Грайм аралас фосфо, қазақ рэпінде айталмаған ешқан дайынсы. Emotional hurt сезімтал жүрегінде темір қанжар дайсыйды. Мені-менен түстің бір жұпқа, яғни сені ажал тасыйды. Дарадо, типа Карадол, типа Карадол, рэпін істеген мұны толық фол. Бұл батыл мен үшін, типа марафон. Дарадо, мені саған қазақ тілінде жаңа флоу. Грайм бол, Дарадоның кәтте қайқайғу. Келес қапталған менің ұйқастарымды тыңдауға. Баллады да дайын бол. Бұл грайм аралас фаст флоу. Хитрлерге бір мезетте жаңа қас болдым. Сенделерге дайын көрдім, мұнда қас қойдым. Сен тәрбит мұна өлең ойындайсың. Мені-мені неменеге қас болдың. Кем дегенде кем еңгермен қас жолдан. Таста қыр туынды басқа, бұл туынды басқа. Түрі ойын шегіріп тастайын. Көңіліңе түкірдім, бұл қасың хоми. Бұл кезеңде ұтылы жолдасың болды. Міне биф бастап, құбуынан асқақтап туынды. Енді тігілмейтіндей жыртып тастадым. Негізі батыл талаптары бойынша қаралатын техника, флоу қастары мен тақырып ашу болатын. Егер биф сендер үшін дөрекі балағат сөздерден тұратын трек болса, міне нағыз биф. Бірақ менің ұстанымым бойынша өнердегі дөрекі сөз жат нәрсе. Ал енді Дарадо менен саған үлкен сый.
Тезіне шаптырдың сука витаминің көшірмесі. Тезесіне шақтырды енді хуй көтерілесін. Принту сенің каталогың қайдағы сенде сука. Опыт квадратник тректерің говно себебі бәрі тиді жопу. Мына бала топты тартқандай бастық ролін сомдай. Пиар үшін көтті саттың он тістік осында. Деп әрбір жаңа туынды сайын Дарадо дегенерат етнеге. Сенің топың өзара сені ренега. Сен білесің бе мына кезең соңы артыңа да қалды. Emotional hurt қатындар скитоп байка Дарадоның тоқалы. Сіккенім бар сені мұна батылда сен бе агрессор. Мына кезеңде қытыған сендеге қойғаным бұл грез. Тобындағы батыстар хадис жазғаның өтірік пе? Бифтен соң кешірім сұрама жес таздай көкірік пе? Тендік тесік желектің қасында жалғыз қалдың күн керілген. Менімен сінбеп едің үш соққы мен көтін керілген. Шиноктар мен топ көріп неменеге өзіңді биік сезінесің. Тері жапқан сүйік сука тері өлік сезсіз өлерсің. Байтыр Дарадо витамин деген рэпер таныс па? Джонни бой секілді байтыр сен дәлелің мен ұста.
Не курит, ты ноешь, баба в натуре. Тут карта пала, я буря, ты дурень слабый. Твой уровень я послал бы.
Байхағаным комментерде маған бәрі қарсы. Білгінге сен жақтайымды бізде бәрі жақсыз.